Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Удивен съм, разочарован съм, но и съм доволен от себе си. Аз съм тревожен, потиснат и възторжен. Аз съм всичко това едновременно и не мога да пресметна сумата. Не съм в състояние точно да определя ценното или неценното. Нямам преценка за себе си и за моя живот. В нищо не съм напълно сигурен. Нямам определени убеждения за нищо, наистина. Знам само, че съм роден и съществувам и ми се струва, че съм бил направляван. Съществувам по силата на нещо, което не познавам. И въпреки цялата несигурност, усещам някаква опора под всичко съществуващо и приемственост в моя начин на съществуване. Не мога да пресметна сумата. Тези думи великия швейцарски психолог и психиатър, философ и мистик Карл Густав Юнг пише през 1959, около 2 години преди смъртта си, в своите мемуари. И със сигурност, макар че цял живот е виждал себе си как играе ролята на изповедника, а не на онзи, който се изповядва, в случая той е до край искрен. Просто наистина е много трудно да се сметне сумата от величията и паденията на един живот, изпълнен с толкова разум и страст, с толкова пълни шепи и празни ръце, с толкова мостове и катастрофи между аз и аз, че на мнозина би им се завило свят, само ако опитат да прочитат за всичко това. Какво остава да го преживеят?
My soul, where are you? Do you hear me? I speak. I call you. Are you there?
Моя душа, къде си? Чуваш ли ме? Аз ти говоря. Аз те викам. Тук ли си? Завърнах се. Отново съм тук. Изтърсих праха на всички земи от нозете си и дойдох при теб. Аз съм с теб. След дълги години и дълги колебания, аз се върнах отново при теб. С тази молитва в късните години на живота си самия Карл Юнг се обръща към своята душа, може би най-важният персонаж не само в неговата наука, но и в неговото собствено битие и мислене едновременно. Аз наричам външната нагласа, външния характер, персона, а вътрешната нагласа – анима. Душа, уточнява Юнг в книгата си «Психологически типове». А в един от основните свои трудове, архетипове и колективното несъзнавано, той разгръща идеята си за душата в космически измерения, без обаче нито за секунда да изпуска от очи човешката гледна точка, като казва: «Ако не беше движението и блещукането на душата, човека щеше да се разложи в своята най-голяма страст – мързела. Разумността е неговата защита, а моралността – негова благословия». Хареса ми това с блещукането на душата. Много ми хареса. Веднага ми напомни за стария римски мъдрец, императора Марк Аврелий, който в един свой текст, писан 2000 години по-рано, пак обръщайки се към своята анима, написа: «Душица си, която мъкне труп». Не знам за вас, но това аз му викам идея за величието на човека.
My soul, where are you? Do you hear me?
През 1875 година в Швейцария се ражда едно дете, чието развитие го поставя сред най-одобряваните и най-отричаните хора на планетата едновременно. Още на 6 Юнг учи латински. Това събужда любовта му към езиците и става база на огромната ерудиция, която дори най-заклетите врагове не му отричат. По-късно той говори, или поне чете, повечето известни европейски езици, както и някои древни, включително санскрит. Баща му е пастор, но Юнг цял живот се лута между идеята за Бог, идеята за липсата на Бог и после пак идеята за Бог. Изключително затворен в себе си, като дете той се интересува страстно от всичко, само не от училище, където ходи с неудоволствие. Дори развива невротична реакция и получава припадъци, когато е под напрежение в училището. Така или иначе, по това време понятието интровертност, което характеризира това негово поведение, още не е измислено. Измисля го заедно с понятието екстровертност, т.е. отвореност към света и готовност да се контактува с него, самия Карл Густав Юнг в по-късни години, когато разработва и своята тъй наречена аналитична психология. Това име не знам кой го е измислил, но е сатанински дуалистично. То показва както близостта, общия корен, така и разликата, разминаването на пътищата между неговата психологическа теория и психоанализата на човека, когато Юнг цял живот, въпреки разрива помежду им, нарича свой учител – Зигмунд Фройд. Така е, всички сме чували за тези двамата пирати, които в края на 19-ти и началото на 20-ти век превземат на абордаж човешката душа – Фройд и Юнг. Превземат я, може би защото ги е страх. Защото всички ни е страх от тъмното вътре в нас, нали? През 1907 Юнг, вече изучил на личната психиатрия в Базел, човек женен, с солидна лекарска практика и професорско място в Цюрих, се среща за първи път с Фройд. Фройд е толкова впечатлен от младия си колега, че отменя всички визити и двамата разговарят цели 13 часа. В следващите няколко години действията и идеите на този тандем, заедно с тези на още няколко души, Алфред Адлер, Отто Ранк, Андреас Ангел, Роул Мей, превръщат психиатрията в истинска поп-култура или поп-наука на епохата, а психиатрите в нейните суперзвезди. Какво ли няма в това оргиастично гнездо на уси? Наркотици и идеи, свързани с тях, сексуални оргии и идеи, свързани с тях, смърт и идеите за нея, наука и идеи, мистика и идеи, сънища, комплекси, напълно излекувани или напълно владени пациенти, божествени химни и божествени крясъци. Но всичко по един или друг начин обвито, въплатено в идеи, идеи, идеи. Аналитичната психология на Юнг се различава от психоанализата на Фройд по доста неща, в дъното на които е отношението им към несъзнаваното. Юнг не приема, че то се състои само от потиснати желания и емоции, а смята, че има компенсаторна функция спрямо съзнаваното. През 1909 година, при едно дълго пътуване в Съединените щати, Юнг и Фройд влошават отношенията си след спор точно по тази тема, а 4 години по-късно пътищата им окончателно се разделят. Юнг привнася в теорията за несъзнаваното идеята за колективното несъзнавано. Това е нещо като света на сенките на Платон, нещо като вечен фонд, пълен с идеи, изразявани чрез символи и образи. Той си съществува там някъде в мрака на Вселената, извън главите на всички нас, но в същото време е фонд не само общо разбираем, а и общо достъпен за човечеството. Неговото съдържание са тъй наречените архетипи. Архетипът няма собствена форма, а е нещо като организиращ принцип. В новите времена го описват като черна дупка, за чието съществуване съдим само по това, как огъва пространството и поглъща всичко около себе си. Само ще изброя някои от най-известните архетипи, за да се убедите, че те са наистина нещо, около което се гради целият ни живот. Архетипа на майката, на бащата и семейството, на героя, мъдрия старец, девойката, сянката, анимус и анима. Според Юнг най-важният архетип е азът, който е абсолютното единство на личността и в графичен вид се представя като мандала. Не случайно почти през целия си живот Карл Густав Юнг е увлечен от източните философии и обича да рисува мандали. Според Юнг, аза стои в центъра на живота. Самата цел на живота е да осъзнаем себе си, включително да приемем, че сме кълбо пълно с противоречия, които съществуват заедно. Истинското съвършенство на личността обаче се постига само в смъртта. В случая профанизирам естествено и говоря повърхностно за неща, чието обяснение изисква дълги писания. От друга страна, колкото и да се обясняват подобни неща, те винаги ще срещат подкрепа и съпротива. В случая с Юнг, адмирациите за него идват повече от писатели, режисьори, художници, изобщо от хората на изкуството, също от теолози от различни религии, учени, които се занимават с митология, отколкото от колегите му психолози. Както и да ви звучи, едно от несъгласията с неговите теории е, че в тях личността и живота като цяло са прекалено добре описани. Открих, казва за Юнг, доктор Джордж Буре от университета Шипенсбърг, Пенсилвания, че теорията му понякога привлича студенти, които имат трудности с възприемането на реалността. Всички имаме трудности с възприемането на реалността. Понякога не е ли тя като черен диамант, през който се промъкваме? Вероятно всеки се е питал къде е корена на злото. В едно интервю от късните си години, малко преди през 61-ва да усъвършенства до края аза си като потъне отвъд, Карл Густав Юнг отговаря недвусмислено на този въпрос.
We need more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself.
Ние се нуждаем от повече психология, от повече разбиране на човешката природа, защото единствената голяма опасност, която съществува, е самият човек. Той е голямата опасност, а за съжаление ние не сме наясно с това. Ние не знаем нищо за човека или знаем твърде малко. Неговата душа трябва да бъде изследвана, защото ние сме в основата на всяко зло.
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци.
Великите европейци – една поредица на Пламен Асенов.